კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.
მოგესალმებით, ბატონებო. 1678 წელს 4 მარტს ვენეციაში გაჩნდა თითქმის მკვდრადშობილი ბავშვი, რომელსაც სასიცოცხლო ძალა არც კი ეტყობოდა. როგორც ვენეციის წმინდა იოანეს ტაძრის არქივის დოკუმენტაცია ამოწმებს, შვილი ამავე ტაძარში სასწრაფოდ მონათლეს ზეციური ცხოვრებისათვის. მაგრამ ღვთისწყალობით ბავშვი გადარჩა. მამა გახდა დალაქი, რაც ხაზარუშლი და ტაძარში ყოფილიყო გამორჩეულ მევიოლინედ. Швес дарфа Антонио Лучио, Антонио Вивальди. Тревандел гадацемаши ჩვენ შემოგთავაზებთ Вивальдис ყველაზე ცნობილ ნაწარმოებს წლის დრონი. Первый концерт ეს არის გაზაფხული. Первый ნაწილი Allegro, ჩიტების ჯიგჯიგი. ჰაერის არაჩვეულებრივი სიმსუბუქე, საგაზაფხულო განწყობილება. შემდგომში მამამ ჩინებული მუსიკალური განათლებაც მისცა. 10 წლის ანტონიომ დაიწყო ვიოლინოზე დაკვრა, ხოლო 15 წლისა კი მღვდლად აკურთხეს. მიუხედავად სუსტი ჯანმრთელობისა, ანტონიო, რომელსაც გულმკერდის ყაფაზი ჰქონდა შევარდნილი და ასთმის ხშირი შეტევებიც აწუხებდა, განუხრელად იცავდა სამონასტრო ასკეზის წესებს, საეკლესიო მორჩილებას და სიამოვნებით ეცნობოდა როგორც ავგუსტინე ნეტას, ასევე მაშინ პოპულარულ კომპოზიტორების არკანჯელო კორელის და ტომაზო ალბინონის ნაწარმოებებს. ამ ხანებში ღვთის სახურების და მუსიკალური კარიერის შეთავაზება თითქმის ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. ვივალდის ევალებოდა შექმნა მუსიკა საერო და საეკლესიო კონცერტებისათვის. მუსიკოსის პროფესიას ის უთავსებდა აბათ მინორიტის მოვალეობას. მაგრამ ღვთის მსახურება მისთვის იოლის სამსახური აღარ აღმოჩნდა. პირველი წირვის ჩატარებასაც ბოლომდე ძლივს გაუძლო. კიდევ ამ გული წავიდა, რომ არ წაქცეულიყო მიეშველნან გვერდზე მყოფნი. წითურითმების გამო მას შეარქვეს წითურა ბერი და ამ წითურა ბერზე დაერხა ხმა. ცუდია, რომ ხშირად წყვეტს მსახურებასო. ანტონიო იშველიებდა მიზეს, რა ვქნა, სწორედ მსახურების დროს მიგზავნის ღმერთის შთაგონებას და მაშინვე უნდა ჩავწეროო. ზოგნიც ამბობდნენ, თავის ფუგების წერა ურჩევნია ღვთის მსახურებასო. აუხირდა სამღვდელოება, უფროსობა ანტონიოს და იძულებული გახდა დაეტოვებინა ღვთის მსახურება. სინამდვილეში ამას უფრო ავი მიზეზი ჰქონდა. ეს იყო ასტმის ხშირი შეტევები. ამ სამსახურში ანტონიომ ძლივს დაჰყო მხოლოდ ერთი წელი. ამის შემდეგ დაიწყო მუშაობა ვიოლინოს მასწავლებლად კონსერვატორიაში, რომელთანაც არსებობდა გოგონათა თავშესაფარი პიეტა. ამ თავშესაფარს უწოდებენ პრიუტს და მეც ასე მომიხდება თქვენთან ამ სიტყვის გამოთქმა. ეს იყო საუკეთესო მუსიკალური სკოლა ოსპიტალე დე ლა პიეტა. თქვენ ახლა ისმენთ მეორე ნაწილს, მძინარე მწყემსი. აქამდეც კი შეიძლება ყურს მოგხვდეთ, რომ ვივალდის სოლო პარტიები მოყვარულთათვისაც კი იოლი და საკრავიაო. და ეს მართალიცაა. ის ბევრს წერდა დამწყებთათვის, ნებისმიერ თემაზე, განწყობაზე თუ ჩანახატებზე. შუა საუკუნეებში საეკლესიო კომპოზიტორები ზოგჯერ წერდნენ შესასრულებლად შეუძლებელ მუსიკას. ვივალდი წერდა ბიუტის აღსაზრდელებისათვის და მზად იყო ყველა საშემსრულებლო ხერხები თვითონ ეჩვენებინა თავის მოწაფეებისათვის. მაგრამ ეს სიადვილე საკმაოდ პირობითია. მესამე ნაწილი გახლავთ ალეგრო, პასტორალური ცეკვა.
Thank you.
კონსერვატორიებს იტალიაში მაშინ ეძახდნენ ობოლ ბავშთა სახლებს, სადაც ზრდიდნენ რელიგიოზურად, ასწავლიდნენ სხვადასხვა ხელობას. პიატას კონსერვატორია დაარსებული იყო ფრანცისკელ ძმობის მიერ საქველმოქმედოდ შეკრებილი ფულით და აი ამ კონსერვატორიაში გაატარა ანტონიო ვივალდი მუსიკის მასწავლებლად ცხოვრების დიდი ნაწილი. 900 ბავშვიდან მუსიკის მასწავლებლად დაშვებული იყო მხოლოდ 40 მონაზონი ქალიშვილი. ისინი ჩაკეტილ ცხოვრებას ეწეოდნენ ყოველკვირეულ კონცერტებშიაც კი ტაძრის ზედა ქოროებში აჟურულ მოაჯირს მიღმა მღეროდნენ. იქ ცხოვრება გადიოდა ჩუმად, გაცრად რეგლამენტირებული ზარით. ანტონიოს მომზადებულ თავშა საფარის აღსაზრდელთა ანსამბლის წარმატებაზე ხრმა ევროპაშიაც კი დაერხა. გარეშეებთან ურთიერთობა გამოიწვიული იყო ამ გოგონებისათვის. ვივალდის მოწაფეები სხვებზე უფრო სახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. მათ შეეძლოთ ურთიერთობა თავის უცნობ მკაცრ, მაგრამ მზრუნველ მაესტროსთან. ისიც ცდილობდა, რომ მისი მუსიკა გოგონებისათვის გასაგები ყოფილიყო. ვივალდი გამოირჩეოდა არაჩვეულებრივი შრომის უნარიანობით. მაგალითად, 5 დღეში შეეძლო დაეწერა 3-აქტიანი ოპერა. Сул дателия 500 მეტი კონცერტი, 100 მეტი სონატა, სიმფონიები, სერენადები, ოპერები, ეს უამრავი რამაა. ეხლა თქვენ ისმენთ ზაფხულს. პირველი ნაწილი გახლავთ: ალეგრო, სიცხე, გოგოლის ხმა, ჰაერის ზეფირი, გლეხების მოდგმა. რა არის ბაროკოს ეპოქა? როგორც ყველა დროში, დიდებულება და სიმდიდრე მათხოვრობის გვერდით, დახვეწილობა და სიუხეშე, ფუფუნება და რელიგიოზური ომები, გენიოსები და ინკვიზიცია. იოლი არ იქნებოდა ასე დროში მოგებოვებინა სულიერი ჰარმონია. მაგრამ 1706 წელს ვივალდი წერს და მალეც აქვეყნებს ლესტრო ჰარმონიკოს, ანუ ჰარმონიული შთაგონების პირველ კრებულს. 1713 წელს ვივალდი დაინიშნა ქალთა კონსერვატორიის პიატას დირექტორად. თვითონ ბრწყინვალე მევიოლინე ასწავლიდა ამ ინსტრუმენტის ფლობას და უთავსებდა ძალიან ნაყოფიერ საკომპოზიციო შემოქმედებას. ანტონიო პოპულარული ხდება ვენეციაში, და რა კი ვენეცია ტურისტებისათვის დიდად მიმზიდველი ქალაქი იყო, ამდანად მის ფარგლებს გარეთაც ხდება საკმაოდ ცნობილი მთელს ევროპაში. მეორე ნაწილი გახლავთ ადაჟიო. ნაპოლეონამდე, რომელმაც 1797 წელს მოაშთო ვენეციის რესპუბლიკა, თავისუფლება ჯერ კიდევ შორს იყო. ყოველგვარი ხელოვნება იმყოფებოდა ინკვიზიციის მოუღლელი თვალყურის ქვეშ. დონ ანტონიო, რომელთანაც უცხოეთიდან სასწავლად ჩამოდიოდნენ მთელი ევროპიდან, გახდა ინკვიზიციის განსაკუთრებული სამიზნე. კომპოზიტორს ისე მობეზდა ეს ამბავი, რომ წავიდა სკანდალზე, რის შემდეგაც მას ბოდიშიც მოუხადეს. ზაფხულის მესამე ნაწილი, პრესტო ტემპო, აქ ჩეხა ხუხილის მასაც გაიგონებთ. რაღაც მომენტში ვივალდის ფანტაზიას აღარ ყოფნიდა ბრიუტის ანსამბლი და თავის ჩანაფიქრების განსახორციელებლად დაიწყო ოპერების წერა და დადგმა. ყველასათვის ცნობილი დრამატურგი კარლო გოლდონი აღწერს მაშინელი ოპერის სურათს. სანამ ხალხი დასხდებოდა, თავდაპირველად სცენაზე გამოყავდათ მეორეხარისხოვანი პერსონაჟები. ლოჟაში მჯდომებს შეძლოთ შტორები ჩამოეფარებინათ და ევახშმათ კიდეც. სასმელსაც ყლაპავდნენ და წაბლსაც მიირთმევდნენ თურმე. ამ კლოაკაში ვივალდის იზიდავდა ახალი მუსიკალური სამყაროს შექმნის შესაძლებლობა. მაესტრო ექსპერიმენტებსაც ატარებდა. შეიყვანა ეგზოტიკური მონადირის რქა, რასაც დღეს რაჟოკს ეძახიან ორკესტრში. ახალი მხატვრული ბგერწერის გამოცდილება შემდგომში გამოიყენა თავის პიეტაშიც. ანსამბლში მანამდე არც ჰყავდათ ჩასაბერ ინსტრუმენტზე შემსრულებლები. რამდენადაც ამას უადგილო თვლიდნენ ღვთისმსახურ დაწესებულებაში. ვივალდიმ ამასთან ერთად შეიყვანა ვენეციისთვის მანამდე უცნობი მანდალინაც. ვენის მეცხრე შემოდგომის სურათს. პირველი ნაწილი არის სოფლის სცენები ისევ ბიჭების ცეკვა. სუსტი ჯანმრთელობის ასთმით დაავადებული კომპოზიტორის პიროვნება ისე დიდ თანაგრძნობას იწვევდა, რომ ღრმა სიმპათიაშიაც გადადიოდა და გადაწონინდა კიდეც ყველა მის პიროვნულ სიუსტეს, უცნაურობას თუ ზოგიერთ მანკიერებასაც კი. მაგრამ სხვის ცხოვრებაში ცხვირის ჩამყოფი არასოდეს გამოილევა და მის ცხოვრებასაც თვალყურს ადევნებდნენ და თავისებურადაც აფორმებდნენ თანამედროვეები. ყველას აინტერესებდა აბატ ვივალდის კონდა თუ არა თავის მონაზონ ქალიშვილებთან რაიმე მანკიერი კავშირი, განსაკუთრებით ერთ-ერთ მომღერალ მონაზონთან, ვისი თანხლებითაც მუდამ დადიოდა. მეორე მხრივ ამას რაღაც გამართლებაც ჰქონდა. სინიორ ვივალდი იმდანად ავატყოფია, რომ დამოუკიდებლად გონდოლაში ჩაჯდომაც კი არ შეუძლია. ჭორები თავის ირგვლივ მასაც მობაზრდა და ერთ მშვენიერ დღეს გადაწყვიტა ვენეციის დატოვება. გადადის ვენაში, იწყებს ახალ ცხოვრებას. და იქაც ახლას მას თავისი საყვარელი მოწაფე თავისი დით. შემოდგომის მეორე ნაწილი, მძინარე მთვრალები. მის გადასვლას ვენაში ხელს უწყობდა ისიც, რომ საკონფლიქტო სიტუაციები გროვდებოდა. შეწყვიტა ყოველგვარი კონტაქტები გამომცემლებთან, რადგან თვლიდა, რომ ისინი უბრალოდ ყაჩაღები იყვნენ, უხდიდნენ რაღაც გროშებს და ამიტომ თვითონ დაიწყო ხელნაწერების გაყიდვა პირადად და რა თქმა უნდა ნაღდი ფულით. ეს უკვე სოლიდური ჰონორარი გამოუდიოდა და რაღაც უგროვდებოდა. თავისი მოუღლელი ძიებებით დონ ანტონიომ ჯამში მოიპოვა დავიწყება მთელი ორი საუკუნით. პუბლიკის გულგრილობა მის მიმართ სიცოცხლის ბოლოშიაც უკვე იგრძნობოდა. წითურა ბერის დიდება გაქილიკებაშიაც კი გადადიოდა. რამდენიმე მისი ოპერის გაშვებაც აკრძალეს. სოლისტებმა დარღვეული კონტრაქტების გამო სასამართლოში ურჩივლეს. ესეც იყო მიზეზი, რომ ვივალდი იძულებული გახდა გამგზავრებულიყო ვენაში, სადაც ფაროლობას შეპირდა მანამდე იტალიაში გაცნობილი კაიზერი კარლოს მეექვსე. ნადირობა ისევ შემოდგომიდან ესემი ნაწილი. ვივალდი ვენეციაში მობეზრდათ. იგი უბრალოდ ჯარბე აღმოჩნდა თავისი მუსიკით 40 წლის განმავლობაში. ამიტომ მისი გამგზავრება აღიქვეს როგორც შვება. ვენაში მას კაიზერ კარლოს მეექვსის მფარველობის იმედი ჰქონდა, რომელსაც 15 წლით ადრე ვენეციაში შეხვდა. ვენაში გატარებულ ორ კვირაში მან კაიზერს მიუძღვნა 19 ოპუსი. ეს არის 12 სავიოლინო კონცერტი. მაგრამ სანამ იგი ჰოპბურგში, კაიზერის რეზიდენციაში მოხვდებოდა, ქვეყანაში გამოცხადდა გლოვა. გარდაიცვალა კარლოს მეექვსე. ასე შეიშალა კომპოზიტორისათვის ეს საიმედო კომბინაცია. მას ისღა დარჩა, რომ ასე სათითაო ცალცალკე გაეყიდა ჩამოტანილი ნაწარმოებები. მეოთხე სეზონი ზამთარი წარმოდგენილია ალეგროთი, ეს არის პირველი ნაწილი. ეს მუსიკა თვით ვივალდიმ გამოიყენა თავის ოპერაში დორილა. მასზე ბალეტი დადგა როლან პიტი 1984 წელს. და სხვებმაც, რომ აღარ ავთქვათ, რა გამოყენება აქვს მას სპორტულ საციგურაო მოვლენებზე და თუნდაც ჩვენს მობილურ ტელეფონებში. Thank you. ჯერალდი მოუხერხებელი კაციც არისო და ამბობდნენ რომ არც დაიკარგებოდა. მაგრამ ბედისწერა აღარ დააცალა. როგორც წერია წმინდა შტეფანეს ტაძრის არქივებში 1251 წელს 28 ივნის სამრევლო მღვდელი 60 წლის ანტონიო ვივალდი მოულოდნელად გარდაეცვალა. დაკრძალეს ძალიან მალე სასაფლაოზე, სადაც სხვებთან ერთად განისვენებენ მიჯილები, წამებულები და მათხოვრებიც კი. ეს სასაფლაო ახლა ჟამთა ვითარებამ ძალიან კიდეც. ზაფტრის მეორე ნაწილი. გარდაცვალებიდან ერთ თვეში მის ვენეციურ სახლში, სადაც ცხოვრობდნენ გაუთხოვარი დები, მისი პროტეჟები, გამოცხადდნენ სასამართლოს წარმომადგენლები და აღწერეს მთელი მისი ქონება. რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ის ახსოვდა მხოლოდ სპეციალისტებს. პარტიტურები კი, როგორც წერენ, აინტერესებდათ მხოლოდ სხვენის და სარდაფის თაგვებს. მაგრამ მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში ამ წინმალე კონცერტების ხელნაწერები უცებ აღმოჩნდა. ვინ იცის, რამდენი ასეულობით შემოქმედი დარჩა ჩაკეტილი თავის ეპოქაში. ვივალდი კი აღმოჩნდა ბედნიერი და რა მომენტში. ამას შემდგომ გადაცემაში მოგეთხრობთ. გენიოსების ქმნილებები ყოველთვის გამოდიან თავისი დროის ჩარჩოებიდან. არის რაღაც ისეთი ბაროკოს ეპოქის მუსიკაშიც, რასაც ჩვენ ოლდურ პრობლემურ ცხოვრებაში და მომავალ სხვა დროებშიც გამოეხმაურებიან ადამიანთა გულები. ადამიანებს ხომ სურთ სინათლე, სურთ დაევწონ თავიანთი პრობლემები. ასე დაუძლებელი და გაუთავებელი რომ არიან. რახნას კაცობრიობამ თუ ადამიანებს სურთ მშვიდობა, ბედნიერება, სიყვარული და რეალობა ასე გაშმაგებით ცდილობს ოცნებებს შეაჭრას ფრთები. ანტონიო ვივალდი იქნებ იყო არც თუ ისე კარგი ღვთისმსახური, მაგრამ ის იყო ჰარმონიის და სილამაზის ჭეშმარიტი მსახური მუსიკით. თქვენ ისმენთ ზაფხულის მესამე ნაწილს. მე ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.
Klasikis saati. Nestan Mezhtan ertat.